كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشى عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور فوزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعى عصار متريم بتدر خمشى عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم فهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني 15 بفبروار 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف حين يعني
مازنيمي كريم شالوم راب هنسايون هكوشيل شل سرها خنوخ يوآف جالنت لإسور الكنيساتو شل منكال بتسالم خاكي الآد لفيت هالسفر هرئالي بخيفة هو رئايا نوسيفت لهت بشتوت هنجا هانتي ديمقراطي هو قام ملمد على هخشيفوت هجدولا شل هكينس شيازام هرئالي لمورت روخو شل هيامين كوترت هكينس هايتا شليتا تسفائيت بقداها ماراويت وشميرا الاسخويوت هادام مدبار كموفان بشئلة ريتوريت شليتا تسفائيت بخبوش هولخيم ياد بياد ام هفرت اسخويوت آدام كشام شكل تصورة شلمشتار سمخوتاني مخيبت تسنزورة ستيمت بيوت رديفة بوليتيت وتسمسوم خوفش هبتوي كفي شهوخيخ قالنت بأخرونا هورا قلنت لمنكال مسرادو لإسر الباتي سيفر لأريخ إرغونيم هبواليم بأوفن هم مفزي اتخيالي هتصفا ومخنيم ات إسرائيل مدينة أبرتهايد ها هتيخسوت لأبرتهايد ايناه مكريت لفنيخين برسيم بتسلم نيار امدا شيدوخي ات هتفيسا هم كوبالت شل اسرائيل كي ديمقراطيت هم نهالت بمكبيل مشتار كبوش زماني بشتاخيم هكفوشيم لتوفت تئور شل اسرائيل كي شوت اخت جدولا بين هم هيردن شي متكيمين به مشتار ابرتهايد. مازنيمي كريم ممشلوت هيامين مبكشوت لهاقليم اتهكبوش مهسيخ هتصبوري وات كل ما شي تخزوكت هكبوش مخيف وفروش وفريشونا مفقاش الخيالي هتصفا ام هاخلوسيا فلسطينة هازراخيت أين زداكيم بالسبور شل هيامين إسرائيل هي هالديمقراطية هي خيدا بمزرخة تيخون أين كبوش هاتصفا شلاه وهاتصفا هموساري بأولام أين بش أيم الخما أين هفروت شل سخويوت آدم وإم هايام شهو زي بتاوت في هاتصفا يخكر يشبط ولو يعنيش بتسلم أشأر متنقديها كبوش صوت كيم ات هالنراتيف شل هيامين ومسكيريم ات همتسيقوت هم متخاكت هكبوش اوف شعاف مفعال هات نخلويوت وهات بشتوت هالسرفانوت هم دينيت خلوموت هالسبوخ لخين هيامين بوئل لي هشتي كام والهوتسي اوتام وات مسرهم مخوتس لخوك بعقود هرأتو شل جالنت من هال مخوز خيفة بمسرادها خنوخ بانا لمن كال بيت هالسفر هرئالي بخيفة في هورالو لفتيل ات هشتت فوتو شل بتسلم إلا شهبام من هال هختيفة هاليونا ببيت هالسفر هرئالي ماندي ريفونوفيتش هدف ات نسايون هشتكا وهت أكيش الكيوم هكينس شنتخا كوار بام أخت بعقود بكورت متصد با يامين آسور لهكانا لبريونوت شل هيامين وآسور لهكانا لسر خنوخ شئنو ميفين خنوخ ما هو ات هكامبيان كامبيان هبخيروت شي قلنت يعسي الهقف شل مشيهو أخير لو القبام شل تلميدي ها رئالي
عاد كان تخنيت شبوة
شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد لما أزنيم شالوم فهنا خدشوت مكل دافيد أوزير سرها خود سعباس إراقشي آمار كي همساو متان بيخس لتوخني تقرئين هايا ألبي هان خيوت شل منهيج همهبخة إسلاميت بهمساو متان هزه هتكييم الباسيس إيها إمون بتصد هشيني إراقشي كاتاف بعمود ها إنستغرام شلوكي منهيج همهبخة لو هايا أوبتيمي بيخس لمساو متان وبيخس لكفنوت شل هتصداديم ها أخيريم كأشر مه يوم هاريشون آمار كي هو اينو اوبتيمي اود آمار اراقشي كي هتبارير كي همنهيق هايات صدق بخل هش ايلوت في هالنوسئيم اوزير سرها خودسكاوا كي هملات صد همنهيق هايتا تاميد في تادير شلو لهيوت اوبتيميين ولو لاتيت امون بتصد هشيني وعالباسي زي هتنهيل همساو متان امزوت همنهيك تامخ بإكارون شل همساو متان وفتسيفت ها إيراني شينهيل ات همسا ومتان أوزير سر هخوت سألي أصغر خاجي آمار كي إيران متخننت لركوش شكلي نشك من روسيا بمطرة لشمر على هبتاخون ها إزوري علي أصغر خاجي هدقيش كي إيران ممشيخة اتمامات سيها لفنوت ات هيخولوت ها هجاناتيوت اقدي لسكيل كل يوم الها إزور توخ هدقشا كي إيران وروسيا شومروت هالشتوف هبولا قم بتخوميم هتصفائيين هوتسيين لأخر هسرت هامبارغو نجد إيران بنوغي على رخيشة النشك روسيا هايتا بين همدينوت شي إيران بانتا إليهن لرخيشة النشك متصد شيني مفكد هتصفاها إيراني لأنيانات أوم خبيب الله سياري ما ساركي بكاروفي تكيموت تمرونيم يميين مشو التافيم أم روسيا بتصفون ها أوكيانوس ها هودي توخ هدقشا كي مطرتها التمرونيم هي لشمر على هبتاخون بتصفون ها أوكيانوس ها هودي سرها جنا اللوف امير خاتمي هدجيش اتنخونوت ايران لسيع بفنيتها يخولوت هتسفائيوت شل عراق فتسيين بفجيشا امسرها جناها عراقي جمعة ناد الجبوري لتروما شل خلاليها هتكون موت اوفاكار هالجنرال كاسم سليماني في ابو مهدي المهندس لأميمها ايراني وها عراقي بنوساف لخول ابنها انوشوت سرها هجنا هدگیش که عراق بمتصاف توفیو تیر می به آوار می بخینا بتخونیت وی خازر عن خونوت ایران لتمخ به تهلیخ همدینی با عراق هگدیل خزیک ات هیت سیووت و هبتخون متصدوه بیاسرها هجنا ها عراقی سویوت راتسون بیخس لبکور به ایران وی کاوا کی مترتها بکور هی لخزیک ات هکشاریم بینشته همدینوت ویلا عمود میکاروف علها هسیگیم هم دعییم و هتخنولوگییم با ایران. شگریر ایران با ارگونیم هبین الومیم بیوین کازم غریب آبادی آمار کی ایران هودیا رشمیت لیسابا عال خشاشوته میهد لفت یدع مسوواغ وی حسیف کی شمیرت یدع مسوواغ هی اخاد ها اکرونوت ها راشییم شل هسابا الاف هخوکیم الا الاف هخوکیم هکیامیم به هکشیر هزه ناسو هفروت لو خوکیوت و هترخشو هدلفوت لارخشنه ها اسوریم ها اخرونیم ما هیوی لیتصیرت ادگار بنوگیا لکشاریم بین ایران و هسب توخ هدگشا کی لونتن لفتور ات هسب می ها اخرایوت لخخ. هشگریر غریب آبادی تسیین که هدلفت هیده همسواغ پوگات بپیلوت همسخاریت هد تخنولوگیت هد تأسیاتیت ویوتسرت ایومیم بتخونیم علی ایران. آد آمار که ایران هفهیره که ها خشاشوت شله لو خورگیم می ها خوکیم و ها اکرونوت شله سب هسکیم هگرین موهد ستنگیدیم و آد. حالی خب خیروت هپنیمیوت لحن هگت تنوات هایت کومیموت خماس یه خیل بیوم ششی هکاروف برسوات عزا و اوفخوتس له کخ دویخ ها ایتون ها فلسطینی الکوتس. ها حالیخ بگده ماراوی تکوار ها خیل بشاوو عشاوار بی خشاییوت مخلطت می خشاش لسکولو علی ده اسرائیل او اخیریم. حالی خبخیروت تصافوی لهستیم بتوخ کما شفوعوت کاشر هبخیروت بکرف اسیره خماس کوار هستیمو. سوخنو تیدیوت سوری ترشمیت سانا دفخاکی معرخوت ها هگناها اویریت بمدینه هف الو نگت تکیفا اسرائیلیت بشمید مسک دووخ کی کولوت شل پتسوطسیم نشمعو با ایزور. روش ممشله ها خلیفی سر هم الخما و سر هم مشباتیم شل اسرائیل بنی گانتس آمار لروش هم ممشله هم خهین بنیامین نتنیاهو کی ها هدلفوت می کابنت ها کرونا هسکی رولو ات ها هدلفوت بمبتسا تسوك ایتان. لدواراو کشه هایی تیرامت کل بمبتسا تسوك ایتان هدلیفو متسیگت بتخونیت مسوویگت ارگیشا آور انترسیم پولیتییم تساریم او مخو آریم. گانت سوسیف کی اینی متسیع لخلام لخبوت ات ها هکلتوت اول هتخیل لاشیوت اول گبش پترونوت اخرائییم لفتیخت همیشک وی تمروت ها خسونیم. متصدو روش هممشلا شل اسرائیل بنیامین نتنیاهو آمار بفتخ دیون بکبنت شل ها کرونا کی رائیم میریده بتخلوه. لدوارا و آسور ششکولیم پولیتییم یویو لفتیخا مهیرا هو حسیف هبتیخات هیه هدرگاتیت و مرکیوت میشلبیم. نتنیاهو آمار کی تصاریخ لهگیع لرفشل 5 میلیون متخسنیم. به دیون بکبینت ها کرونا ندانو هد سعدیم هبائیم لحسرت هم مقبالوت به محلا خیشی و بکش نتنیاهو لشکل ات هفشاروت لشکل آنش معصر لیمی شیی سرایو لحت پنوت لی مالونیت امشوو می خودس لی اسرائیل. إخاد أسر أفدي تصبور بمسراد ممشلتي بإسرائيل ناتسروها يوم شيني بخشاد لأفيروت شوخد كبلت دوار بمرما وهفرت أمونيم هل بنت هون أفيروت ألبي بكدوت مس هخنسة أفيروت الخوك مأم وأفيروت نصفوت أودشمون أسر أناشيم نصفيم أكفو لخكيرا מהפרטים של החקירה עולה החשד כי עובדי הציבור ביחדם אחרים פעלו כדי לקדם מכרזים שבתחום אחריותם בתמורה ללקיחת טובות הנאה. זאת בניגוד לחוק מה שמהווה פגיעה באינטרס הציבורי. החקירה התנהלה על ידי המשטרה בלווי חקירות מכס ומעם בחיפה. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופרקליטות מסוי וכלכלה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. נדירים המקרים שבהם האינטרסים של שני מועמדים פוליטיים יריבים, הם במקביל גם זהים וגם מתנגשים, כפי שקורה בימים האחרונים, ועוד צפוי להסלים באמות בין בנימין נתניהו לבין יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. התשתית להתנגשות המדוברת הונחה לאחרונה כשבליכוד התקבלה החלטה אסטרטגית כפולה. ההתעלמות מכוונת ושיטתית מגדעון סער בניסיון להוריד אותו ולהעלים אותו, במקביל לשתיית הקולות המסורתית של קולות הימין, בעיקר של נפתלי בנט, בניסיון לצמצם את כוחו למינימום האפשרי. יש להניח שבאותו אופן ינהג נתניהו גם בנוגע לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, כך שישארו בגודל המינימלי עם האף מעל אחוז החסימה. אלא שבשעה שאת כולם מנסה נתניהו להוריד במספר המנדטים, רק אחד זוכה ממנו לכבוד מלאכים או ליחס מיוחד בקמפיין שבונה אותו ושמעלה אותו במספר המנדטים, לפיד. בחסות ההתעסקות הדקדקנית של נתניהו והליכוד בלפיד, הפכה יש עתיד למפלגה השנייה בגודלה, ולכאורה ליריב המרכזי של נתניהו, לפחות לפי הסקרים. כל זאת מבלי שלפיד הכריז באיזשהו אופן שפניו לראשות ממשלה או לניסיון להקים כזאת. להפך, לפיד מנהל קמפיין שקט וצנוע במסריו, שנזהר מלדבר בגוף ראשון. לא ימצא אצלו אני ואני. ברעיונות האחרונים שלו אין אזכור לרצונו להקים ממשלה, והוא יתייחס לנושא רק אם ישאל ולא תהיה ברירה אלא להשיב. כל הקמפיין נעדר מסר כזה, וגם בפתק של יש עתיד בקלפי אין אזכור לראשות ממשלה. מה כן מופיע? הצורך בממשלה שפויה? מי ירכיב אותה? על זה אין תשובה בינתיים. הקו המפתיע של לפיד מטריד לא מעט גורמים במערכת הפוליטית בישראל מימין ומשמאל. הערכה היא שהוא לא מייצר את משוואת ראשות הממשלה מול נתניהו, משום שבמחנה המרכז שמאל ישנם מצביעים שלא מאקלים את הרעיון ומתקשים לגלגל لشونوتهم ات تصروف همليم يئير لبيد روش هممشلا أفال متخابريم لتصورخ بممشلا أخيرت نورماليت ومخانيم لتمخبو أخري شهوخيخ شآمد بملاتو ولو نخنس لكواليتسيا بخودش مارتس. مي هكامبيان هشاكيت يخسيت شل يش عتيد افشار للمود هربه دواريم شي هم مركزي شباهم هو شلبيد سافور شي روف هتصبور بمخانيش اللو مطراد مهشئلة ايزو ممشلا تاكوم ولو مي هشئلة مي عمود بروشا. ويخان مجيئة هتنكشوت بشاء شنتنياهو زاكوك لكراف روش بروش شي يزنيك اتهبايس شلو ويأورير اتهشتخ لبيد زاكوك بديوك لهفخ هقامور. لبيد خوتير لكراف شاتوخ شي متباريس لتسداديم ولو متخدد معلا لشني كود كوديم هم متكوتتيم بتسمرت كخ هو مرويخ بعمايم بريشونا هشتخ هالكودي لو يفعر ووشنية هو يهن متميختام شيل مي شي بوتخيم بو اول لو خوشبيم شهو باشل او متئيم لراشوت ممشلة كخ نوصرت مشواء هفوخا ام انترس خوفيف اول جم متنجش هن نتنياهو وهن لبيد روتسيم لهوويل كل اخاد بمخانيش اللو اول بعد هریشان زکوک لدوکراو رو اش و فومبی شیش تلت ال هسیخ هتصبوری ال هرشاتوت هخبراتیوت و ال هتکشارت هشینی نخوش لهم نعمه منو بخول مخیر. لارک لنتنیاهو یش خیلک به هتبس سوت شل لپید هسنتیمنت ها انتی خریدی شهد خزیک لآخرانه سویف سوگیت اخیفت خوکه ها کرونا بمگزار ها خریدی سخکو لطاوت یوشیف روش یش عتید او شکلول شل کل ها پارامتریم هو متسلیخ لشمر ال ها هتخسکوت او هتخسکوت شرشم اول لتصد ها روخ هنوشیفت که ات لطاوتو او مسدرت عورو ات ها کلافیم یش لو گم لو معت بعیوت. خلشاتو شل لپید لمروت هکمپیان هخخام شهو منهل تمونه با اوفده شهو لو آود مسبیک گده لسدر ات هگوش شلو ترم هگشت هرشیموت. لفیخخ لفاخوت شلوش مفلگوت بطست شلو متسویوت بسکنه امیتیت لهشائر متخت لأخوز ها خسیما. بايا نوسفت هی تكرت سخوخیت شی منخت معال روشو هي مركبت مخسر هي خالت لكخت مصبيعي يمين معبر لأل شقوار نمتسائيم اتسلو اوف مكبيل مي هزهيروت هربا شهو تصاريخ لنكوت بزمان شهو منسي لكخت كولوت مي مفلقوت مركز سمول اخيروت. بشونه ممعرخة بخيروت رجيلة هبام لبيد لو يخول لهتنبال على هزوريم هتفييم شميهم نتان للكوت كولوت مشوم شي مهلاخ كازي يخول لهوريد مفلقا متخت لأخوزها خسيمة ولها عنيك بخخ نتساخون أوتوماتي لنتنياهو ببخيروت وزي عود لفي أو لفني هشئلة هالمركزيت شي عمدت على بيرك اخ بخلال هو يخول لهركيف ممشلة. تودا شنش ارتم متانو مزینی مکریم و هرای گم بخدشات شل هیوم شفته بگت مدخو بکارت الممشلت اسرائیل شی اینا متکنت اتخوک کلی هنشک کلی هیری و ممشیخه لهاریخ ات هارات هشاعه مافشرت لمافتخیم لکخت کلی نشک هبایتا زوت بمزگرت اتیره شل کالیتسیت اگدخ الشلخان همتباخ هد دورشت لتسمسام اتكله نشك بيفاتيم براتييم. ها اتيرا هكشا لفنش نتايم وخيتسي اخ هممشلا هي اسرائيليت بكشات خيوت خوزروت ونشنوت. השופט מני מזוז אמר כי ככל שיש יותר כלי נשק שמסתובבים בחוץ, יש סיכוי גבוה יותר שיעשה בהם שימוש לא ראוי. כמו כן, בגץ נעתר לבקשת ממשלת ישראל ודחה את המועד למימוש פסק הדין בעניין צפיפות בתי הכלא עד לדיסמבר 2022. זאת בניגוד לעמדת הממשלה שביקשה זמן ארוך יותר. ביוני 2017 בגץ קבע כי תנאי המחיה והצפיפות בבתי הכלא בלתי, או תנאי המחיה והצפיפות בבתי הכלא בלתי נסבלים, והורה לממשלה לדאוג ששטחי המחיה יהיו לפחות 4.5 מטרים מרובעים. בדיסמבר האחרון ביקשה ממשלת ישראל להאריך את מועד הביצוע להגדלת שטח המחיה עד 2023, מאחר ולא הספיקה לעמוד ביעד שהוקצה לה. שרת החוץ של פרו הודיעה על התפטרותה לאחר שהודתה שקיבלה מנה של החיסון הסיני נגד קורונה שלא במסגרת הניסויים הקליניים ולפני שהחל מבצע החיסונים במדינה. אתמול התפטרה שרת הבריאות בעקבות שערוריה נוספת לאחר שנודע כי הנשיא לשעבר מרטין ויסקרה קיבל חיסון לקורונה לפני תחילת המבצע. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.